Movendo a Lingua, o podcast sobre música e poesía do Sede Leguez da EOI e o CEMUS de Lugo.
Benvidas e benvidos a este novo podcast dos equipos de dinamización da lingua galega do Conservatorio de Música Xoán Montes e a Escola Oficial de Idiomas de Lugo, enmarcado no seu proxecto Música e Poesía, Movendo a Lingua. Eu son Miguel e hoxe imos facer unha breve entrevista a Marica Campo, autora dun dos poemas escollidos no Tendal da Poesía para ser musicado polo profesorado e interpretado polo alumnado do Conservatorio de Música. Imos falar con Marica por teléfono.
Hola.
Bo día, Marica.
Bo día.
Como sabes, o teu poema Oda a Filloa foi escollido na Escola Oficial de Idiomas para ser logo musicado no Conservatorio de Música Xoán Montes. E o día 5 de maio, a música foi estreada no Auditorio Fuxán nos Ventos, onde puidemos tamén disfrutar da túa presenza e a recitación do poema. Imos logo iniciar esta breve viaxe que nos permitirá coñecer mellor a túa traxectoria, a túa relación coa lingua galega e a vinculación da túa poesía coa música. En primeiro lugar, foi o galego a túa lingua poética sempre?
Non, porque eu fun castelán falante até unha certa idade, mas tiña na ese período que se dá na aprendizaxe de idiomas, que é oír, o período aural tiño completísimo, porque toda a vida oír a falar galego. No Valdomao a xente de ali, e se ben non o falaba, escoitaba e entendeu perfectamente. Entón, no momento en que decidín que estaba, ou entendín que estaba vivindo nunha casa alugada, tendo casa propia, pois xa tiña toda a bagaxe necesaria para amoblar a casa propia.
Pois case respondiche a segunda pregunta, porque ia preguntarche por cal a túa relación con outras linguas.
Pois, eu empecé, como dicía, falando castelán, era a lingua que me falaban, non era porque por parte da miña familia houvese desprezo polo galego, ao revés. A miña mãe valoraba como unha muller culta que era, e meu pai é que era galeguista. O que pasa é que na etapa en que eu nací, en 1948, non eran tempos precisamente para defender moito, polo menos en público, esas cousas, non? Entón, para que non tivéssemos problemas, pois, ao mellor, si se nos daba se nos facía unha defensa do galego, pero era máis de literaria que de uso realmente diario e normalizado, como é agora.
Uh-huh. Como chegaches a poesía? Como decidiches ser poeta?
É que non decidí ser poeta. Eu non sei se son poeta ou non son poeta. Houve momentos ou hai momentos en que necesito expresarme desa maneira e así o fago. Sempre estivemos en contacto, digo, falo en plural, porque son a quinta de oito irmáns, e na nosa casa pues, ali, os libros eran unha presenza constante e era quizás o que máis se valoraba. Nacín entre libros e vivo entre libros. Entón, leemos moitísimo todo tipo de literatura. Recuerdo sendo moi pequena que mesmo lía ensaios que non entendía nada, pero a mí gustaban as palabras e algo me ia quedando.
Logo deduzco da túa resposta que a poesía non é o único xénero que escribes.
Non, por suposto. Digamos que son multixenérica. Escribo poesía, escribí teatro, novela, relatos juvenis e escribo en prensa, así que de todo, letras para cancións tamén, quero decir, non poemas que colleran e me musicaran, senón ademais de algún grupo darme unha música e poñerlle letra.
E a inspiración como chega? Como dicía Baudelaire, que a inspiración nos pille sempre traballando.
Exactamente. Non hai outra. Sempre poño o exemplo cando me preguntan nos centros educativos. Pola inspiración, sempre digo que a inspiración é como un misto, unha chispa, un chisqueiro. Pero que para facer unha fogueira hai que xuntar leña. Uh-huh. E xuntar leña dá traballo. Es decir, hay que traballar.
Sí.
Pero a inspiración, es decir, a chispiña, esa sí é fundamental. Pero tamén se provoca frotando, como fixeron os primeiros que fixeron o lume, non? Fregando dos paus. Non? Quero decir que tamén a propia inspiración se pode xenerar, ou xerar.
Ese chisco que falas, esa lume, podería chegar de outros escritores, de outros
Por
poetas,
supuesto.
escritores ou artistas que puderon influir en ti.
Sí, por supuesto que todo o que somos, din que somos o que lemos, así como somos o que comemos, tamén somos o que lemos, o que os alimentos terrestres que diría que a decir, non? Que todo canto nos rodea, pues nos alimenta. Entón, por supuesto que si lees moito, eso vai formando parte de ti e moitas veces xa chegas a non saber o que é teu e o que non é teu, porque o tens asimilado. Entón, quen diga que crea, eu recordo a unha persoa que dicía que non lía para que non influísen, e dixen, pois estás condenado a reproducir iso a historia da literatura, cosa que é absolutamente imposible, porque unha vida non dá para iso. E o teu punto de partida vai ser moito máis, digamos que tens que subir moito máis, tens moitos máis banzos que subir na escaleira, que dicir que canto máis teñamos lido, máis mellor nos poderemos expresar. É un pouco, aunque sexa un pouco mesturar ese manifesto antropófago que fixeran en Brasil, dicir, que comemos todo, que nos alimentamos de todo, que non creamos nada.
Era aquilo que dicía Eugenio Dors, de que en literatura todo lo que non é tradición é plagio.
Exactamente.
Concretamente algunha obra ou alguna...
Perdón, conscientemente,
sí.
Por supuesto que os vexo unha coincidencia con outro autor exacta, por supuesto que trato de... Me pasou moito máis ao principio, cando estaba a escribir, dicía, isto xa o eliminaba, e agora vexo que non é así, que non hai que fazer iso. Pero estou perdendo un pouco o fío do que estou pensando. Que sí, que todo está dito, de alguna maneira. Que moitas veces me atopo con que digo unha cosa, penso que inventei a pólvora, non, que xa está dito, está todo dito. Imos, como decía, non recordo agora quen, cantamos sempre a mesma cantiga, pero con distinta agua, como os ríos.
Sí. En concreto, houve algún escritor, alguna escritora ou alguna obra en especial na túa trayectoria como escritora que te marcaran?
A min, García Márquez, falando de narrativa, me marcou moitísimo, até o punto de que teño un relato que me premiaran en 1987 que teña frases iguais que unha obra de 1990, se non me falla a memoria, que era Del amor e outros demonios. Porque até o ambiente era dun convento de monxas, e, lóxicamente, un elón influín. Así que, que pasa que influiu en min e cara adiante nese caso. Era moitísimo. E logo tamén Cunqueiro, pero tamén Cunqueiro está moi, moi... propio García Márquez confesaba estar moi influído por Cunqueiro. Que me encanta o mundo ese de máxico, ¿no? Que,
sí.
que realismo, quer decir, que é a noso xeito de ver o mundo.
Sí, o mundo fantástico de Merlín e familia e Orestes e todo eso.
Sí.
Vale. Tamén todos sabemos da túa relación co Fuxan dos Ventos, por exemplo. Entón,
sí.
Coñecer un pouco a túa relación coa música, que música escoitas, como chegaches a ela, o como influe...
Eu escoito moitísima música, desde sempre escoito moitísima música, desde cando era nena escoitábamos música no que chamaban unha vitrola que teñamos que dar... a manivela para que logo soase nuns discos que eran de pedra desde pequena, digo, e logo nos anai tamén nos cantaba moitísimas cancións, sabíamos todas as cancións. Chámalle moito a atención a amigos nosos que temos casi unha canción para cada caso, porque sabemos moitísimas, e que toda a vida a min as cancións encantanme. Non entendería a vida sin cancións, pero tamén escuito moita música clásica, e dentro da música clásica gústame moito a música de violonchelo. Sí.
A ver, todos tamén sabemos a importancia do ritmo na poesía, esa parte musical da música na poesía mesma, e como influe, finalmente ten que influir, de todas formas, a música na túa poesía.
É que eu penso que, non digo tampouco nada, non? Foi dito que de alguma maneira a poesía afastouse da xente cando deixou de ser unha linguaxe do corpo, cando deixou de ser algo rítmico. Está comprobado que nos povos máis primitivos a poesía segue moi viva porque segue moi ligada á danza e o recitado coral. En cambio, na medida en que se foi facendo moito máis conceptual, foi xa afastando moitísimo máis da xente. O mellor se fixo máis elitista, pero perdeu máis, non sei quen dicía, que perdera, digamos que quilos, pero non sei, eu creo que o ritmo non estorba, que a medida, se é o caso, non estorba porque axuda o ritmo, que hai máis ritmos que puramente, digamos, físico do poema, que este sería o ritmo interior, o ritmo no que son os conceptos, nas ideas, pero que o ritmo que se percibe físicamente, por decirlo de alguma maneira, é necesario que non estorba. Pues, como en todo na casa da poesía, pues, hai moitas moradas, é decir, hai moitos tipos de poesía, moitas sensibilidades, moitas eleccións.
E finalmente, cal é a túa opinión da música que se compuxo para este poema, para Oda ao Filloa, que fixeron os profesores e os o profesorado e alumnado da Escola de Música Xoán Montes?
Gustoume moito, parece moi leda, moi alegre, e de alguma maneira reflicte o que era a idea do poema. O poema fixose para, precisamente, para pedir algo de movimento cando instituíron a festa da Filloa. Entonces eu vin na Filloa precisamente a tradición festiva das clases máis populares. Foi o que quixen refletir aí. Realmente me parece que xa unha cosa moi alegre, moi bonita, e gustame moito. Agora, se me preguntas a que tipo de música é, eu aí non chego, son unha gozadora de música. Repito que escoito música de todo tipo, gustame moito o jazz, gustame moito a música clásica, gustame o gregoriano incluso, pero, digamos, non me gusta o rock duro. Eso. Pero mesmo isto, como se chama, o que está agora tan en boga entre a xente
O
nova.
reggaetón.
Sí me gusta, sí me gusta.
Pois moitísimas gracias, foi un placer falar contigo, Marica, e non sei se queres engadir algunha cosa máis ou comentar algún aspecto que sexa de interese para coñecerte mellor como poeta.
O que eu recomendo a todo o mundo é que lea moitísimo. Teño que dicir que a mí me gusta moito máis ler que escribir. Que si pasa que o escribir é consecuencia de ter lido moito, de ler moito. Non sei, pouco máis que engadir. Que digan as cousas, como decía Pimentel, o poeta é un mestre sin ira. Pois eu penso que a quen é, seguindo na estela do que el di, a poesía é unha mestra sin ira, e a poesía é a que nos ensina o que é a poesía. Entón, como dicía Neruda, agora neste momento cuestionado, pero non hai que negar que o que foi como poeta, négome a mastigar teorías e convido a quen queira entrar comigo no bosque dos carballos vermellos no sur de Chile, onde comecei a amar a terra, digo traducindo, pois o mesmo digo, que quen queira realmente saber de poesía, que lea poesía.
Finalmente, queremos agradecer a túa participación no noso podcast e gustaríanos rematar escoitándote recitar o poema que nos trouxo hoxe aquí. Así mesmo, comentar que se si queredes explorar os contidos multilingües de Radio Rochoteca, a radio escolar da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, podedes atopar varias series de podcast nas nosas canles de Spotify e iVoox. Somos Radio Rochoteca, a radio escolar da Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Tamén podes seguirnos en redes a través de @eoidelugo en Instagram, Facebook, Blue Ski en Xe, e en @edlegcmuslugo en Instagram e as redes do Conservatorio. E agora deixo vos xa con Marica Campo e o seu poema Oda a Filloa.
Ves das mans das aboas, das nosas aboas, moi ilustre señora, filloa, bella amiga, fino corpo lixeiro, leite e fariña e triga, para ti a nosa festa, para ti as nosas loas. Se con mel ou con zucre, toda a morte nos doas, é xusto que adozada a nosa lingua diga, por mellor festexarte tamén unha cantiga, en moi menta, onde hoxe raíña te coroas. Aquí está a túa casa, que o pobo ten memoria, e sabes xas fazañas, os días de contento que doaches os pobres todo o longo da historia. O antigo e o novo, xuntos nun mesmo alento, traerán a esta vila un futuro de gloria, que árbore con raíces non a derruba o vento.
Moitísimas gracias, Marica.
Moitísimas gracias a vos. Foi un prazer.